Pochválený buď Ježiš Kristus. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Príď, Duchu Svätý, daruj nám schopnosť, aby sme porozumeli, že slovo, ktoré budeme počuť, hovorí priamo do nášho života a odhaľuje nám plán spásy, ktorý má náš dobrý Boh s každým z nás. Príď, Duchu Svätý, a otvor sluch nášho srdca, aby sme pozorne počúvali slovo a mohli sa znova prehlbiť v tom, čo znamená byť skutočným žiakom Pána Ježiša. A aby sme sa bez strachu rozhodli pre to, čo od nás žiada Evanjelium. Príď a pomôž nám, aby sme dovolili vstúpiť sile Tvojho slova do nášho života, aby ho premenila, aby ho urobila krásnym. A aby všetci mohli vidieť, že aj my sme stretli nášho Pána a že toto stretnutie nám zmenilo život. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, všetkých vás srdečne pozdravujem. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Schádzame sa, myslím, že môžem to tak povedať, ochotne a s radosťou, aby sme aj dnes počúvali Pána Ježiša a aby sme z Jeho dobroty postúpili v hlbšom poznaní Jeho samého. V duchovnom očakávaní mu chceme aj dnes položiť v srdci tú otázku, ktorá sa opakuje. Kto si, Pane, pomôž mi poznať ťa viac? Za koho ťa mám pokladať? Vieme, že nás neodmietne. Veď aj v Evanjeliu svätého Jana Apoštola nám zanechal vyjadrenia, v ktorých sa nám osobitne predstavuje a pozýva nás, aby sme znova a znova nad nimi uvažovali. A tak aj v dnešný večer chceme si vybrať jedno z týchto vyjadrení, kde sa Ježiš osobitne sám predstavuje a chceme nad ním hlbšie rozmýšľať. Vypočujme si teraz teda slová posvätného textu z 8. kapitoly Evanjelia svätého Jána, aby sme sa cez tieto slová zahlbili do Božej prítomnosti, v ktorej sa nám predstavuje náš vzkriesený Pán.
A Ježiš im zasa povedal: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života. Farizeji mu povedali: Vydávať svedectvo o sebe len ty sám, tvoje svedectvo nie je pravdivé. Ježiš im odpovedal: Hoci vydávam svedectvo o sebe iba ja sám, moje svedectvo je pravdivé, lebo viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Vy však neviete, odkiaľ prichádzam, ani kam idem. Vy súdite podľa tela, ja nesúdim nikoho. A ak ja súdim, môj súd je pravdivý, lebo nie som sám, ale ja a Otec, ktorý ma poslal. A vo vašom zákone je napísané, že svedectvo dvoch ľudí je pravdivé. Ja sám vydávam svedectvo o sebe a vydáva o mne svedectvo aj Otec, ktorý ma poslal. Opýtali sa ho: Kdeže je tvoj Otec? Ježiš odpovedal: Nepoznáte ani mňa, ani môjho Otca. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca. Tieto slová povedal v pokladničnej sieni, keď učil v chráme. A nikto ho nechytil, lebo ešte neprišla jeho hodina.
Náš dnešný úryvok môžeme rozdeliť na tri časti. Prvá časť je vytvorená základným vyjadrením Pána Ježiša, keď sa predstavuje ako svetlo sveta a života. Druhá časť sa dotýka skutočnosti Ježišovho svedectva o sebe samom. V tejto časti Ježiš potvrdzuje, alebo teda nástojí na tom, že môže vydať o sebe svedectvo a doplňuje, že svedectvo v jeho prospech vydáva aj Otec, Boh. A za tretiu časť nášho dnešného úryvku môžeme pokladať vyjadrenia Pána Ježiša o súde nad inými. Vyjadrenia o svedectve Pána Ježiša o sebe samom a o súde nad inými vyplývajú z negatívnej reakcie farizejov na jeho predstavenie sa, že je svetlom sveta. V závere nášho úryvku nachádzame aj vyjadrenie, ktoré akoby potvrdzuje napätie, ktoré vyvolali slová Pána Ježiša. Pričom to napätie v tej chvíli sa ešte zo strany farizejov neprejavilo vonkajšími skutkami. Keď sa Pán Ježiš predstavuje slovami ja som svetlo sveta, môžeme povedať, že to urobil v rámci takého dlhšieho rozhovoru, ktorý viedol v Jeruzalemskom chráme, ako hovorí evanjelista, v pokladničnej sieni. Ale táto pokladničná sieň sa nachádzala v tej časti Jeruzalemského chrámu, ktorá niesla meno Nádvorie žien. Pokladničná sieň mala svoje meno od toho, že sa v nej nachádzalo 13 pokladníc, do ktorej ľudia vkladali svoje milodary. Tento rozhovor sa teda viedol v tej časti chrámu, ktorý sa nazýval Nádvorie žien a bolo to v čase slávenia sviatku stánkov. Tá časť chrámu, ktorá sa volala Nádvorie žien, mala určité špecifikum, osobitosť, že bola prístupná pre všetkých bez rozdielu, pre všetkých Židov. Viaceré časti židovského chrámu totiž boli rezervované len pre mužov alebo len pre levítov, teda pre tých, ktorí konali službu v chráme. Podľa svedectiev všetkých evanjelistov sa Pán Ježiš pravidelne a často zdržiaval práve v tejto časti chrámu, lebo to vytváralo podmienky, že každý, kto vstúpil do chrámu, sa mohol k Ježišovi priblížiť a počúvať jeho slová. Ježiš teda vyslovil dôležité vyjadrenie, že je svetlom sveta. Toto vyhlásenie malo vnútorný súvis práve so sviatkom, ktorý bol slávený. Sviatky stánkov sú dodnes židovským náboženským sviatkom. Dodnes pripomínajú 40-ročné putovanie vyvoleného národa po púšti a sú prejavom radosti z Božieho požehnania, ktoré sa prejavuje v plodoch zeme. Tieto sviatky sa slávia 7 dní, zvyčajne podľa nášho kalendára to vychádza na záver septembra a začiatok októbra, ale je to vlastne podľa židovského kalendára 7. mesiac. Ale je to jednoducho na jeseň. Lebo v Mojžišovom zákone na slávenie sviatku stánkov nachádzame takýto predpis. V knihe Deuteronomium čítame. Aj slávnosť stánkov bude sláviť 7 dní, keď zoberieš úrodu z humna a z lisu. 7 dní bude sláviť sviatky Pána. A Pán tvoj Boh ťa požehná na všetkej tvojej úrode a na každom tvojom podujatí a ty sa budeš radovať. Jednou dôležitou okolnosťou bolo aj to, že v Ježišových časoch Mojžišov zákon alebo ako oni hovorili Tóra, bola vždy stotožňovaná s obrazom svetla. A tá Tóra, označovaná ako svetlo, nachádza sa takto označená v tzv. Múdroslovnej tradícii Svätého písma. Dokonca aj my vieme z rozprávania o odchode Židov z Egypta, že počas putovania po púšti viedol vyvolený národ ohnivý stĺp, svetelný stĺp, ktorý viedol Izraelitov v temnotách noci. A že tento obraz zapadal do súvislosti Ježišovho ohlasovania, že on sám je svetlom, je pravdepodobné o to viac, keď si pripomenieme, že aj kniha múdrosti hovorí, vyjadruje v knihe múdrosti také vyjadrenie, ktoré identifikuje ten oblačný a žiarivý stĺp v noci s nezničiteľným svetlom zákona, Mojžišovho zákona. Pri obradoch sviatku stánkov bol aj osobitný obrad svetla. A práve v časoch Pána Ježiša prvá noc sviatku stánkov a potom pravdepodobne aj všetky ostatné boli doprevádzané tým, že sa konal obrad zapálenia štyroch zlatých svietnikov v nádvorí. Každý z týchto svietnikov mal na vrchu štyri zlaté nádoby, ku ktorým bolo možné dostať sa iba po rebríku, lebo to boli pomerne vysoké svietniky. A v nádobách plávali viaceré knoty, ktoré boli potom zapálené. A zaujímavosťou je, že tieto knoty boli vyrobené z kňazských šiat. A keď ich zapálili, hovorí sa v židovskej tradícii, sa spomína, že celý Jeruzalem bol ožiarený svetlom, ktoré sa odrážalo potom ešte aj od vodnej hladiny, vodnej nádrže, ktorá sa nachádzala v tomto nádvorí. A dá sa povedať, že toto je situácia, v ktorej Ježiš Kristus, keď oni sa radovali, že koľko svetla je pri tomto sviatku, keď zažali tieto svietníky, v tejto situácii Ježiš hovorí, ja som svetlo sveta, svetlo života. A toto svetlo, ktoré tu ožaruje Jeruzalem alebo časť Jeruzalema, bolo tiež obrazom, že Ježiš je svetlom pre celý svet. Ale je zrejmé, že vyjadrenie Pána Ježiša o tom, že je svetlo, bolo vnímané pre tých, predovšetkým pre farizejov, ktorí sa rozumeli Svätému písmu ako provokácia. A tak vlastne hneď nastáva aj určité napätie alebo napätý dialog medzi Ježišom a farizejmi. Mohli by sme povedať, že Ježiš Kristus svojim vyjadrením, ale predovšetkým svojou prítomnosťou na sviatku stánkov pri obrade svetla, tento obrad privádza k dokonalosti, lebo on je to pravé svetlo. A tie svietníky sú len náznakom Ježiša. Ale zároveň aj je zrejmé, že tento sviatok a to zjavenie Ježiša alebo vyjadrenie, prezentácia o sebe samom, že je svetlom, je aj situáciou, ktorá vedie k rozdeleniu. A Ježiš toto rozdelenie označuje súd. Zo samotnej skutočnosti totiž, keď sa Ježiš predstavuje ako svetlo, zjavuje Otca a nevyhnutne vytvára situáciu, ktorá vyžaduje rozhodnutie. Prijatie alebo odmietnutie Ježišovho zjavenia Otca tvorí jadro nasledujúcej diskusie. Farizeji namietli, že Ježiš vydáva svedectvo sám o sebe. Podľa požiadaviek Mojžišovho zákona totiž nebolo možné svedectvo o sebe samom pokladať za právoplatné svedectvo. Ale toto by platilo na Ježiša Krista v tom prípade, ak by sme prijímali slová pána Ježiša ako svedectvo v nejakom súdnom zmysle slova, kedy sa dosvedčuje nejaká skutočnosť mimo osoby Ježiša. Farizei napadli hodnotu Ježišovho svedectva, on však nástojí a prehlasuje, že má právo, aby bol svedkom, lebo vyjadruje skutočnosť, ktorá sa dotýka jeho samého. On vyjadruje, že v jeho osobe je prítomné jedinečné zjavenie Boha vo svete. Božiu prítomnosť vyvolený národ prežíval v zákone a zákon Tóru bral za svoje svetlo, lebo mu dávala poznať, čo je dobré a čo zlé. Zákon, svetlo od Boha. Ale teraz je tu Ježiš, pravé svetlo od Boha, svetlo života, svetlo pre celý svet. Ak niekto spochybňuje Ježišovo vyjadrenie tak, ako sa spochybňuje dajaké svedectvo pred súdom, tak nepochopil povahu Ježišovho tvrdenia. Farizei boli v tejto situácii. Oni nepochopili, aký zmysel, akú hodnotu, akú povahu má Ježišovo tvrdenie. V Ježišovi je sprítomnené Božie zjavenie. V Ježišovi sa zjavuje Boh a vlastne následne Ježiš Kristus v tomto zmysle, aj keď sám pripustí, že je svedkom, on sám len konštatuje skutočnosť o sebe samom, o tom, že je zjavením Otca pred svetom. Vzhľadom na túto skutočnosť, teda na Ježiš, vzhľadom na skutočnosť Ježišovho pôvodu a poslania, nie je možné Ježišovo svedectvo merať tradičnými normami. Pán Ježiš sa síce vyjadruje sám o sebe a my jeho svedectvo pokladáme za pravdivé, ale farizei hľadajú dôvod, ako by mohli toto svedectvo odmietnúť. A vidíme, že je tu konflikt medzi Ježišovým vyjadrením o jeho pôvode od Otca a svetskými ľudskými pokusmi vysvetliť Ježišovo postavenie, Ježišové slova na základe Mojžišovho zákona. Farizei nie sú schopní prekročiť to, čo môžu merať, vidieť, čo sa môžu dotknúť, čo môžu ovládať. Preto Pán Ježiš im hovorí, že súdia iba podľa tela. Pozerajú na Ježiša iba ako na človeka a nie sú ochotní prijať v Ježišovi, že v Ježišovi je prítomný Boh. A tu sa opakuje predchádzajúce obvinenie, ktoré Pán Ježiš už v Evanjeliu svätého Jána spomenul, že im povedal farizejom, že súdia podľa tela, na inom mieste hovoril o tom, že súdia podľa zdania očí. Ale vyjadruje to len to, že viacerí príslušníci židovského národa a predovšetkým mnohí z farizejov nedokázali vidieť za ten vonkajší výzor Ježiša Krista. Zostávali iba pri telesnom Ježišovi, pri tom, čo môžu vidieť očami. Neboli otvorení pre jeho slová o jeho pôvode a cieli, o pôvode u Otca a o cieli u Otca. Teda neboli otvorení pre skutočnosti, ktoré presahujú telesný zrak a pozemskú moc. Na rozdiel od farizejov, Pán Ježiš zároveň aj konštatuje, že sú tí, ktorí, môžeme povedať, sú ochotní prijať to posolstvo, ale zároveň teda Ježiš ráta s tým, že sú jedni, ktorí ho príjmú a jedni, ktorí ho odmietnú. A túto skutočnosť Ježiš Kristus nazýva súdom. Ježiš sám nesúdi nikoho, ale to, čo sa naznačuje v tom úryvku o súde, to je vyjadrenie toho postoja, že je to taká logika Evanjelia svätého Jána, že Ježiš tým, že je poslaný od Otca, vlastne v tom prijatí a odmietnutí každý človek vysloví súd sám nad sebou. Ak Ježiša prijíma, je na správnej ceste, ak ho odmieta, vydáva sa alebo stavia sa proti Bohu. Súd vyplývajúci z prijatia alebo odmietnutia zjavenia, ktoré sa uskutočňuje v Ježišovi, svetle sveta, tento súd je plne pravdivý. Je to ten súd, ako má v skutočnosti byť, spoľahlivý, vierohodný. Ale je to vlastne súd o prijatí a neprijatí Ježiša. V našom texte potom máme aj vyjadrenie Ježiša, ktorý hovorí o tom, že vlastne tí svedkovia, ktorí svedčia o tom, že on prichádza od Boha a že sprítomňuje Boha, že sú nakoniec dvaja. Že je to on sám, ktorý to tvrdí a že je to aj Otec, ktorý potvrdzuje jeho slová. V Ježišovi Kristovi bol židovský alebo Mojžišov zákon privedený k dokonalosti zjavením sa Boha v osobe a v posolstve toho, ktorý bol od Boha Otca poslaný. Poznanie Boha pre vyvolený národ prišlo najprv cez Mojžišov zákon. Ale Ježiša nemožno poznať a tým menej súdiť iba len na základe Mojžišovho zákona. Akékoľvek domnelé poznanie o Bohu a o spáse sa zmení na veľkú nevedomosť tam, kde chýba viera v toho, ktorý má pravé poznanie Boha a ukazuje cestu k spáse. A to je vlastne prípad farizejov. Ježišovo rozhodné vyjadrenie o jeho pôvode dáva jeho svedectvu platnosť, ktorá nemôže byť spochybnená zákonom. Ako to povedal Nikodém ostatným farizejom, jediným spôsobom, ako sa dá dopracovať k správnemu súdu o Ježišovi, k správnemu posúdeniu Ježiša, je počúvať, čo hovorí a pozorovať, čo robí a byť otvorený pre tajomstvo Božej prítomnosti v Ježišovi. Farizeji, ako keby sa chceli v jednom bode rozhovoru ospravedlniť a v diskusii pýtajú sa Ježiša, kde je tvoj otec? Pretože nie sú schopní opustiť svoj spôsob myslenia, automaticky predpokladajú, že aj Ježiš chce hovoriť a hovorí o dvoch svedkoch podľa Mojžišovho zákona, o sebe a o svojom otcovi. Preto farizeji akoby s potešením mu kladú otázky, s pomocou ktorých by sa malo dať zistiť, kde sa Ježišov otec nachádza. Ale najväčší problém je, že farizei sa zámerne vyhýbajú zásadnej otázke, kto je Ježišov otec. Ježiš odsudzuje ich zatvrdilú neznalosť. A môžeme tak povedať, že farizei v podstate akoby vedome a dobrovoľne obchádzajú a zotrvávajú v nevedomosti o tom, kto je Ježiš a kto je jeho otec. Sú uzavretí, nechcú sa dozvedieť pravdu. Lebo poznať jedného znamená poznať druhého. Poznať skutočne a úprimne Ježiša znamená poznať Otca. A poznať skutočne a úprimne Boha, Otca, znamená byť otvorený pre poznanie toho, ktorého Otec poslal. Pre poznanie Syna, Ježiša. Preto Ježiš prísne hovorí, nepoznáte ani mňa, ani môjho Otca. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca. V Evanjeliu svätého Jána na inom mieste podobne ostré vyjadrenie sa stretlo aj s násilnou reakciou. Pri jednej inej príležitosti pán Ježiš vyhlásil, môj otec pracuje doteraz a ja pracujem. A keď Ježiš sa, môžeme povedať, svojimi vyjadreniami, ako to hovorili farizei, robí rovný Bohu, rozhodli sa, že ho zabijú, že musí zomrieť. Aj v tejto situácii, ktorú nám predstavil náš dnešný úryvok, násilie je síce ešte skryté v odpovedi na Ježišove výčitky, ale je tam, evanjelista hovorí, nikto ho nechytil, lebo neprišla ešte jeho hodina. Ale už v samotnom vyjadrení ešte neprišla jeho hodina. Vlastne je zachytené napätie. Hodina ešte neprišla, ale raz v nasledujúcom období v Ježišovom, v dejinách Ježišovho pozemského života príde. Na teraz Ježiš ešte zostáva v chráme, pokračujú sviatky stánkov a on učí, ale to vnútorné napätie z prijatia alebo neprijatia z toho nevyhnutného rozhodnutia z očí voči Ježišovi je zreteľné. Téma svetla je prítomná v celom biblickom zjavení. Oddelenie svetla a tmy bolo prvým činom stvoriteľa. Tak to nachádzame vo Svetom písme. V závere dejín spásy nové stvorenie, teda oslávený v nebi, hovorí Sveté písmo, budú mať za svetlo samého Boha. Takto Sveté písmo počíta s tým, že prejdeme od fyzického svetla, ktoré sa tu na zemi striedá s tieňom noci, k nehasnúcemu svetlu, ktorým je sám Boh. Aj dejiny, ktoré sa odvíjajú v čase medzi stvorením sveta a záverom dejín spásy, majú v sebe podobu konfliktu, v ktorom sa stavajú proti sebe svetlo a tma. Tento konflikt je totožný so zrážkou života a smrti. Pán Ježiš sa zjavuje ako svetlo sveta, najmä svojimi činmi a svojimi slovami. On zjavuje Otca, lebo hovorí a koná, čo mu prikazuje Otec. Vyjadril sa o sebe takto. Kto mňa nasleduje, nebude kráčať vo tme, ale bude mať svetlo života. a pri inej príležitosti povedal: prišiel som na svet ako svetlo, aby nikto neostal vo tme, kto verí vo mňa. Ježišova osvetľujúca činnosť vyplýva z toho, čo je on sám v sebe. On je samo Božie slovo, život a svetlo ľudí. Opravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, ktoré prišlo na tento svet, ako hovorí svätý Ján. Preto aj dráma, ktorá doprevádza jeho život na zemi, je v konečnom dôsledku zrážka svetla a tmy. Ježišovo svetlo svieti vo tme sveta hriechu. A zlý svet sa namáha, aby ho zhasil. Lebo znova, ako hovorí sväté písmo, ľudia majú radšej tmu než svetlo, pretože ich skutky sú zlé. Keď Ježiš žil na zemi, Božie svetlo, ktoré mal v sebe, ostalo zahalené poníženosťou jeho telesnej schránky, jeho ľudskej podoby. Pri jednej príležitosti ho niekoľkí privilegovaní svetkovia, niekoľkí apoštoli mohli pri premenení zachytiť vo výnimočnom videní. Videli jeho žiariacu tvár, odev oslňujúci ako svetlo. A vtedy si uvedomili, že táto skúsenosť bola skúsenosťou, ktorá im dopredu dávala, ukazovala, zjavovala stav vzkrieseného pána. Aj svätý apoštol Pavol pri svojom obrátení, ako dosvedčujú skutky apoštolov, bol ožiarený Božím svetlom, Bohom Ježišom vzkrieseným ako silným zreteľným svetlom. Svetlo, ktoré žiari z Ježiša, ktoré žiari na Kristovej tvári, je svetlo samého Boha. Zjavenie Ježiša ako svetla sveta vyzdvihuje aj určitý protiklad tmy a svetla na morálnej rovine. Svetlo označuje oblasť Božiu a Kristovu ako oblasť dobra a spravodlivosti. Tma zasa označuje oblasť zlého ducha ako oblasť zla a bezbožnosti. Hoci Satan, aby zviedol človeka, niekedy sa aj preoblieka za anjela svetla, ako to spomína apoštol Pavol v 2. liste Korinťanom. Človek sa nachádza medzi nimi a musí si vybrať, či sa stane synom tmy alebo synom svetla. Medzi týmito dvomi oblastiami sa koná delenie, keď sa objaví Kristus svetlo. Tí, čo robia zle, utekajú pred svetlom, aby ich skutky neboli odhalené. Tí, čo postupujú podľa pravdy, prichádzajú k svetlu, k Ježišovi, lebo sú synmi svetla. To už Ježiš odporúčal a je to aj veľmi dôležité, aby každý človek nenechal si zatemniť svoje vnútorné svetlo, ktoré prijal od Ježiša. Treba chodiť vo svetle, ako hovorí evanjelista Ján, aby sme boli v spoločenstve s Bohom, ktorý je svetlo. Kritériom toho, meradlom toho, či chodíme vo svetle, je znova podľa svätého Jána láska k bratom a sestrám. Podľa toho sa dá spoznať, či sme v tme alebo vo svetle. Kto žije ako pravý syn a dcéra svetla, následne on sám vyžaruje medzi ľuďmi Božie svetlo, ktoré prijal, ktoré je v ňom uschované. A tak aj on sám, tento brat, táto sestra, môžu sa stať svetlom, odrážajúcim Ježišovo Božie svetlo. A ako hovorí aj Ježiš Kristus, toto svetlo, ktoré vyžaruje z bratov a sestier, je svetlo dobrého príkladu, ktoré má žiariť vo svete, aby sa ľudia na ňom povzbudili. Ježiš Kristus je teda svetlo sveta, svetlo života. Ale predsa všetko toto, čo sme spomenuli, je akoby spomienkou na skutočnosti dejín spásy. A tieto dejiny spásy sa dotýkajú každého z nás. A teraz vstúpme do nášho vnútra a vnímajme, čo znamená skutočnosť Božieho Ježišovho svetla pre každého z nás jednotlivo. A pokúsme sa to urobiť s pomocou úvahy svätého Augustína, tak ako ju zaznamenal vo svojich vyznaniach. Napomenutý, aby som sa vrátil k sebe samému, vstúpil som, Bože, pod Tvojim vedením do svojho najhlbšieho vnútra. A mohol som to urobiť, lebo Ty si mi bol na pomoci. Vstúpil som a uvidel som slabým okom svojej duše, nad tým istým okom mojej duše, nad mojím duchom, nezmeniteľné svetlo. Nie je to obyčajné, viditeľné telesným okom, ani nejaké väčšie, ale pritom toho istého druhu, čo by len zažiarilo oveľa jasnejšie a všetko ovládlo svojou veľkosťou. To nebolo takéto svetlo, ale inakšie, celkom odlišné od všetkých ostatných. Nebolo nad mojím duchom ako olej na vode, alebo ako nebo nad zemou. Ono bolo oveľa vyššie, lebo ma stvorilo. A ja oveľa nižšie, lebo som ním stvorený. Kto pozná pravdu, pozná ono svetlo. Ty, Bože, večná pravda, pravá láska, drahá večnosť, Ty si môj Boh. Za Tebou vzdychám dňom i nocou. Len čo som ťa poznal, pritiahol si ma k sebe, aby som videl, že je niečo, čo mám vidieť, ale ešte to vidieť nemôžem. Oslepil si môj slabý zrak, lebo si ma veľmi silno ožiaril, až tak, že som sa chvel od lásky a od hrôzy. A zbadal som, že som ďaleko od teba, ako v odlišnej krajine. Ako by som počul z výšin tvoj hlas, som pokrmom silných, ale ty ma nepremeníš na seba ako telesný pokrm, lež ty sa premeníš na mňa, keď ma budeš jesť. I hľadal som cestu, ako nadobudnúť dostatočnú silu, aby som sa mohol tešiť z teba. Ale nenašiel som, kým som neobjal prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, človeka Krista Ježiša. On je nad všetkým Boh, zvelebený na veky. On volá a hovorí, ja som cesta, pravda a život. On bol pokrm, ktorý som dovtedy nevládal prijať. Spojil sa však s telom, lebo slovo sa telom stalo, aby pre nás slabé deti premenil na mlieko tvoju múdrosť, skrze ktorú si stvoril všetko. Neskoro som ťa začal milovať, krása taká dávna a taká nová. Neskoro som ťa začal milovať. Ty si bol vnútri a ja vonku, a tam som ťa hľadal. Ošklivo som sa vrhal na krásne veci, ktoré si stvoril. Ty si bol so mnou a ja som nebol s tebou. Držalo ma to ďaleko od teba, to, čoho by nebolo, keby to nebolo v tebe. Volal si a kričal a nakoniec si preboril moju hluchotu. Žiaril si, skvel si sa a zahnal si moju slepotu. Šíril si vôňu, ja som si jej vdýchol a dychtím po tebe. Okúsil som. A teraz som lačný a smedný. Dotkol si sa ma a zahoril som túžbou po tvojom pokoji. A teraz každý z nás, milí bratia a sestry, v srdci aj podľa príkladu svätého Augustína uvedomme si, že a opakujme tieto slova. Pán je moje svetlo a moja spása. Pán je moje svetlo a moja spása. Pán je moje svetlo a moja spása. Amen.